Sakiet, lūdzu, vispirms, ko tas praktiski nozīmē šis lēmums sniegt atbalstu Grieķijas bankām pašreizajā apmērā?
Tas nozīmē to, ka pirmkārt šis atbalsts netiek samazināts, jo, kā jūs ziniet, šis atbalsts ir sniegts jau no paša gada sākuma, no 25. janvāra Grieķijas banka saņem šo naudu, lai viņas netiktu, tā teikt, atslēgtas no finanses asinsrites. Bet atstāt līdzšanējā apmērā nozīmē to, ka šis apjoms arī netiek palielināts. Tas ir viens, kas ļoti svarīgi. Otrām kārtām, ka vakar Eiropas centrālā banka pieņēma arī ļoti nozīmīgu lēmumu, ka beidzot no Grieķu bankām tiek prasīta arī palielināta ķīla. Proti, ka šie iepriekš ieķīlātie valsts vērtspapīri netiek uzskatīti vairs par pietiekami drošiem, un tādā situācijā tiek palielināta ķīlas masa, kas kalpo pret šiem 80, kā nodrošinājums pret šiem 89 miljārdiem eiro.
Tad šī nauda nav tā vienkārši atdota?
Nē, viņa nav nekādā gadījumā vienkārši atdota. Pret visiem šiem aizdevumiem ir Grieķijas valdības vērtspapīri, garantijas, kas kalpo kā nodrošinājums. Līdz vakardienai tad bija viena ķīles masa, vakar viņa tika palielināta faktiski par trešdaļu, jo šī neziņa ir pieaugusi, un vai Grieķijas valdības spējas atmaksāt savus valdības vērtspapīrus ir ļoti liels nezināmais, un šajā situācijā Eiropas centrālās bankas padome Eiropas sistēma pieņēma šo te ļoti nozīmīgo lēmumu. Un vienlaicīgi arī nepalielināt šo te naudas masu, kas ir aizdota. Tas nozīmē to, ka ir iestājies brīdis, kad Grieķijai pašai faktiski jāsāk domāt, kā viņi tiks ar šo situāciju galā, un pamazām, ļoti pamazām mēs varētu nākotnē redzēt, kā šī te izsniegtā naudas masa nākotnē samazināsies.
Šī situācija Grieķijā, kā tā kopā var atstāt ietekmi uz eirozonu?
Es domāju, ka Grieķu tauta ir bijusi ļoti drosmīga šajā referendumā, pati faktiski sevi ir izbalsojusi laukā no eirozonas, un kopīgā ietekme, protams, ir tāda, ka mēs redzam, ka viena valsts, kura nav pildījusi savus solījumus, nav izdarījusi nepieciešamos mājas darbus, vienā dienā, tad varētu būt ārpus eirozonas, un tas nozīmē, ka eirozona kopumā varētu kļūt stiprāka.
Izbalsojusi no eirozonas, vai tas nozīmē, ka neizbēgams ir šis process, kad Grieķijai ir jāizstājās, vai ka to izslēdz no eirozonas?
Redziet, vakar vakarā vēl naktī noslēdzās Vācijas un Francijas līderi sarunas Elizejas laukos. Mums nav skaidri vēl, teiksim, visa šī te vakariņa tematika, bet nekas neliecina par to, ka kāds ir gatavs šobrīd likt uz galda 30 vai 50 miljārdus eiro, lai šo situāciju kaut kādā veidā mainītu. Un es domāju, pat vislielākajiem optimistiem, kas sekoja šai situācijai, svētdien nebija ienācis prātā, ka viena valsts varētu paņemt un domāt, ka var turpināt dzīvot pēc šiem tādiem naudas tērēšanas principiem un nedomājot, kā šo naudu atdot. Proti, ka nepiekrist aizdevēju noteikumiem, kur bija jau tā ļoti mīksti un atšķaidīti, bet vēl joprojām tad nedot valdībai šo te mandātu, un ja šī mandāta valdībai sarunās nav, tad man nav nekādā veidā redzams, kādas tad cits noteikums valdība varētu likt priekšā. Tā rezultātā, es domāju, gan Francijas, gan Vācijas līderi, tas, ko viņi pateica vakar naktī, ir, ka viņi gaida priekšlikumus no Grieķijas. No, ja priekšlikumi no Grieķijas ir vēl mīkstāki, tādā gadījumā Eiropas komisija tam nevarētu nekādā gadījumā piekrist, un es neredzu faktiski nekādu citu atrisinājumu, kā lēnu kā lēna eirozonas pamešana.
Un pavisam īsti, mums ir par kaut ko jāsatraucas, jābūt uzmanīgiem?
Nē, mums nav ne par ko jāstraucās un nav ne par ko jābūt uzmanīgiem. Mums tikai pašiem jārūpējās par savu tautsaimniecību un nekādā gadījumā nepieļaut šīs kļūdas nākotnē.